Lolani picha ya kumi na mbili vivi. Esta arifo kwenda mbereza ye mfalume. Ye mfalume wa hamiru wa muno arifo mona. Ndo ye mfalume akimuza weru henzani ye msikiana. Ye msikiana akimamba. Ukikalonda henza. Ninakbali kashuhuli. Yirio ninda yikira uwe na Hamani. Mfalume wa waki kubali. Na Hamani na yake ndambirwa ukala adze. Ndo awaribo malakuri ya shuhuli. Ye mfalume wa mza Esta kyokalo na henza. Ela yake amba au ye kahiri za makeroye kwa shuhuli ingine. Na vahondi vokalonda mwambira ye mfalume voyore. Ndo vaho Hamani akizona ni mutumbo mumuno. Arieta ndiye uvevi na ye mfalume. Wonaze, tayuno mfalume wa kike, unanamba niri ya mwengana ye na ye mfalume. Ndo yaki uzamkewe na senae, nenora kumuhenda yuyu Mordekai. Awaki mamba ukala funge hanzi, zulu ya muhi ure na awaki henda vivyo. Kunaza kyakwe, yiye na ye mfalume akiu yako kwa Esta kwendari ya shuhuli kahiri. Na ariho malakuria, ye mfalume wa mwamba Esta mwambire foyore, na ye Esta akimwamba, mina voya ukala utsaula gatu wangu. Ye mfalume vahua akimaka na akiamba, ninyani ya ariyo napanga kuhenda neno iiro. Esta akimuziza akimwamba, ni Hamani yiye. Hamani vahua akimona ye mfalume utukirwa muno, na kwa vivyo akimfoya Esta amungole ngole. Kisha ye mfalume akimwamba ye Hamani, akafungwe na roho hanzi kulewa lewa shongolwe, hanzi ro kalari gengerwa Mordekai. Ni maneno gani gariko ganapa tatu enye kimvute? Ebu sirikisani Biblia ya rihuambiravyo. Atwa dzunu lao ni lazima hangamizwe, na enye kimvute kaenda kure. Ni baha kukala mpore na mukia. Kuriko kukala na kimvute na halafu pate goma la iriroga kimvute. Hamani wakalo na kimvute kia kukala. Iya kikalo na kira kila mutu na mumitre mafindi. Na kimvute ke kirihola viwa. Ye wadzila kukala mushongole Mordekai. Ela umusindiki zowe. Ninyani ye shongolwa bema nyani kukalo kikala na kimvute paka kikuhangamize.